«Ei, Porfiri!» Կանչեց Նոզդրյովը։ «Ապա լակոտը բեր մի»։ «Ի՞նչ լակոտն է»,» շարունակեց նա դառնալով Չիչիկովին։ «Գողացած է, իր անձի գնով էլ չէր տա տերը. Ես նրան խոստացա մի քուրան զամբիկ, որը, հիշում ես, Խվոստիրովի հետ փոխեցի»։ Չիչիկովը, սակայն, իր օրում չէր տեսել ոչ քուրան զամբիկը, ոչ Խվոստիրովին։
«Պարոն, ոչինչ չեք ուզում ուտել»,
ասաց այդ միջոցին նրան մոտենալով Պառավը։
«Ոչինչ, էխ, ախպերս, ինչպես քեֆ արինք, այնուամենայնիվ, դուր մի բաժակողի, որի ծնես»։
«Անիսոնի է»,
պատասխանեց Պառավը։
«Լավ, դուր Անիսոնին»,
ասաց Նոզդրյովը։ «Մի բաժակ էլ ինձ, որ այդպես է», ասաց Խարտյաշը։
«Թատրոնում մի դերասանուհի այնպես էր երգում անզգամը, դեղցանիկի պես. Կուվշինիկովը, որ նստած էր կողքիս, «Այ», ասում է, «ախպեր ջան, ելակի համն առնեինք մի»։
«Մենակ բալագաններ, կարծում եմ 50 հատ կլիներ, Ֆենարդին 4 ժամ պտտվում էր ջրաղացի պես»։ Այստեղ նա ընդունեց բաժակը Պառավի ձեռքից, որը դրա համար գլուխը ցած խոնարեց։
«Հա, տուր դեսը»,
գոչեց նա տեսնելով Պորֆիրին, որը ներս մտավ լակոտը ձեռին։ Պորֆիրին էլ հագնված էր այնպես, ինչպես և իր պարոնը, ինչ-որ մի արխալուղ բամբակի վրա բլանդած, բայց մի փոքր ավելի ճնճոտ։
«Բեր, դիր այստեղ հատակին»։
Պորֆիրին հատակին դրեց լակոտը, որը տպկելով 4 թաթերի վրա հոտոտում էր գետինը։
«Ի՞նչ լակոտ է»,
ասաց Նոզդրյովը մեջքից բռնելով նրան և ձեռքով վեր բարձրացնելով։ Լակոտը բավականին աղիողորմ ոռնոց արձակեց։
«Բայց դու այնուամենայնիվ չես արել այն, ինչ որ քեզ ասել եմ»,
ասաց Նոզդրյովը դառնալով Պորֆիրիին և ուշադիր տնտղելով լակոտի փորը։
«Չես էլ մտածել սրան սանրել»։
«Ոչ, ես սանրել եմ»։
«Ապա որտեղից են լվերը»։
«Չեմ կարող իմանալ, կարող է պատահել ինչ որ ձևով բրիչկայից են քաշվել»։
«Ստում ես, ստում ես, կարծեմ հիմար մտքովդ չես էլ անցկացրել մի սանրել նրան, դեռ քո լվերիցն էլ վրան ես բաց թողել»։ «Ապա մի մտիկ դուր, Չիչիկով, տես ինչ ականջներ ունի, ապա մի ձեռով շոշափիր»։
«Ախր ինչու համար, ես այնպես էլ տեսնում եմ ազնիվ ցեղից է»,» պատասխանեց Չիչիկովը։ «Ոչ, ապա մի հատկապես վերցրու շոշափիր ականջները»։
Չիչիկովը նրա սիրտը շահելու համար շոշափեց ականջները, կամացուկ ասելով. «Այո, լավ շուն կդառնա»։
«Իսկ քիթը զգում ես ինչ սառն է, ապա մի ձեռը դիպցրու»։
Չկամենալով նրա խոսքը կոտրել, Չիչիկովը ձեռը դիպցրեց նաև քթին, ասելով. «Հոտառություն ունի»։
«Իսկապես մորդաշ է»,
շարունակեց Նոզդրյովը։ «Եվ խոստովանանք լինի, վաղուց է աչքս դրել մորդաշի վրա»։
«Առ, Պորֆիրի, ետ տար սրան»։
Պորֆիրին լակոտը վերցնելով փորի տակով տարավ նրան բրիչկա։
«Լսիր, Չիչիկով, դու պետք է անպատճառ գաս ինձ մոտ, ընդամենը 5 վերստ է, մի շնչում կհասնենք, իսկ հետո համեցեք, կարող ես նաև Սոբակևիչի մոտ գնալ»։
«Է, ինչ կա»,»
մտածեց ինքնիրեն Չիչիկովը։ «Իսկապես մի կանցնեմ Նոզդրյովի մոտ»։ «Ինչով է նա ուրիշներից վատ, նույնպիսի մարդ է, դեռ տարվելել է, ինչպես երևում է ամեն բանի էլ ընդունակ է, ասել է, կարելի է նրանից մի բան ձրի խնդրել»։ «Համեցեք», ասաց նա։ «Բայց տես, չուշացնես, ժամանակս թանկ է»։
«Այ, հոգի մարդ ես, այ այդպես, այ ինչ լավ է, կաց, մի համբուր եմ քեզ դրա համար»։
Այստեղ Նոզդրյովն ու Չիչիկովը համբուրվեցին։
«Եվ հիանալի բան, երեքով կթրչենք»։
«Ոչ,
ինձ որ խնդրում եմ բաց թողնես», ասաց Խարտյաշը։ «Ես պետք է տուն գնամ»։
«Դատարկ բան էր, դատարկ բան էր, ախպերս, չեմ թողնի»։
«Ճշմարիտ, կինս կբարկանա, հիմա դու կարող ես նստել այ սրանց բրիչկան»։
«Չէ, չէ, չէ, մտքովդ չանցկացնես»։
Խարտյաշը մեկն էր այն մարդկանցից, որոնց բնավորության մեջ առաջին հայացքից մի ինչ-որ համառություն կա։ Դեռ բերանդ բաց չարած, նրանք պատրաստ են վիճելու, և թվում է, երբեք չեն համաձայնի այն բանին, որ ակներևորեն հակառակ է նրանց մտածելակերպին։ Երբեք հիմարին խելոք չեն կոչի և առանձնապես չեն համաձայնի ուրիշի դուդուկի տակ պար գալու։ Բայց միշտ վերջանում է նրանով, որ նրանց բնավորության մեջ հայտնվում է մի փափկություն, որ նրանք կհամաձայնեն հենց այն բանին, որ հերքում էին, հիմար բանը կանվանեն խելացի և հետո էլ ուրիշի դուդուկի տակ հրաշալի կպարեն։ Մի խոսքով, քաղցր կսկսեն դար կվերջացնեն։ Դատարկ բան է, ասաց Նոզդրյովը ի պատասխան Խարտյաշի ինչ-որ մի առարկության։ Կարտուզը հագցրեց նրա գլխին և Խարտյաշը գնաց նրանց ետևից։
«Արաղի համար չվճարեցիք, պարոն», ասաց Պարավը։ «Հա, լավ, լավ, այ կնիկ, լսիր, Փեսա, խնդրեմ, վճարիր, ես գրպանումս մի կոպեկ չունեմ»։
«Ինչքան պետք է տանք քեզ», ասաց Փեսան։
«Է, ինչ որդի, 20 կոպեկ ընդամենը», ասաց Պարավը։ «Ստում ես, ստում ես, դուր նրան կես, նրան այդ էլ շատ է»։ «Քիչ է, պարոն», ասաց Պարավը,
սակայն փողը վերցրեց շնորհակալությամբ և դեռ շնչակտուր վազեց նրանց համար դուռը բաց անելու։ Նա վնասի մեջ չէր, որովհետև 4 անգամ ավելի պահանջեց, քան արժեր օղին։ Ուղևորները նստեցին։ Չիչիկովի բրիչկան գնում էր Նոզդրյովի և նրա Փեսայի բրիչկայի կողքով, ուստի և նրանք 3 ազատ կարող էին իրար հետ խոսել ամբողջ ճանապարհին։ Նրանց ետևից շարունակ ետ մնալով գալիս էր Նոզդրյովի պստլիկ կառքը լղար հասարակ ձիերով։ Նրա մեջ նստել էր Պորֆիրին Շանլակոտի հետ։ Որովհետև ուղևորների ունեցած խոսակցությունը շատ էլ հետաքրքիր չէ ընթերցողի համար, ապա և լավ կանենք, եթե մի պահ բան ասենք իր Նոզդրյովի մասին, որին կարող է պատահել վիճակվի խաղալ բոլորովին ոչ վերջին դերը մեր պոեմում։ Նոզդրյովի դեմքը, կարծեմ թե, արդեն փոքր-ինչ ծանոթ է ընթերցողին։ Այդպիսի մարդիկ ամենքին էլ քիչ չեն պատահում։ Նրանք կոչվում են ժիր տղամարդիկ, դեռ մանկությունից և դպրոցից հայտնի են լինում իբրև լավ ընկերներ, և այդ բոլորով հանդերձ շատ ծեծ են ուտում։ Նրանց դեմքին միշտ երևում է ինչ-որ մի բաց, շիտակ, կտրճավարի բան։ Նրանք շուտ են ծանոթանում և հենց աչքդ բաց ու խուպ ես անում, արդեն քեզ դու են ասում։ Ընկերություն են սկսում անել, կարծես հավիտյանս։ Բայց միշտ համարյա այնպես է պատահում, որ նրա հետ ընկերակցողը նույն երեկո ընկերական խնջույքում հետը կկռվի։ Նրանք միշտ ասող խոսող են, կոնծող, կտրիչ, աչքի ընկնող ժողովուրդ։ Նոզրյովը 35 տարեկան հասակում բոլորովին այնպես էր, ինչպես որ 18 և 20 տարեկան հասակում։ Սիրում էր քեֆ անել։ Ամուսնությունը նրան բոլորովին չփոխեց, մանավանդ որ կինն էլ շուտ գնաց այն աշխարը, թողնելով 2 երեխա, որոնք բոլորովին պետք չէին նրան։ Սակայն երեխաներին նայում էր գրավիչ դայակը։ Տանը նա մի օրից ավելի չէր կարողանում նստել։ Նրա հոտառուքիթը մի քանի տասնյակ վերստի վրա զգում էր, թե որտեղ տոնավաճառ կա ամեն տեսակ հավաքույտներով և պարահանդեսներով։ Նա արդեն մի ակնթարթում այնտեղ էր լինում, վիճում և իր արանցում գցում կանաչ սեղանի շուրջը, որովհետև բոլոր այդպիսինների նման գիրք ուներ դեպի թղթախաղը։ Թղթախաղ, ինչպես մենք արդեն տեսանք առաջին գլխում, նա խաղում էր ոչ բոլորովին առանց մեղանչումի, իմանալով զանազան տեսակի խորամանկություններ, թուղթ թաքցնել և այլ նրբություններ։ Ուստի և խաղը շատ հաճախ վերջանում էր ուրիշ խաղով, կամ նրան կոշիկներով թակում էին, կամ նրան ցույց էին տալիս թաքցնելը նրա խիտ ու շատ գեղեցիկ այդ մորուքների վրա, այնպես որ երբեմն տուն էր վերադառնում միայն մի այդ մորուքով և այն էլ բավական ցանցար։ Բայց նրա առողջ և լիքը այտերը այնպես լավ էին ստեղծված և իրենց մեջ այնքան սնուցիչ ուժ էին պարունակում, որ այդ մորուքները շուտով նորից աճում էին դեռ նախկինից ավելի լավ։ Եվ ի՞նչն էր ամենից տարօրինակը։ Ինչ միայն կարող էր Ռուսիայում պատահել, նա մի որոշ ժամանակից հետո արդեն կրկին պատահում էր նույն բարեկամներին, որոնք նրան դնքսել էին, և պատահում էր այնպես, կարծես ոչինչ չէր եղել, և ինչպես ասում են, սա էլ ոչինչ, նրանք էլ ոչինչ։ Նոզդրյովը որոշ չափով պատմական անձնավորություն էր։ Ոչ մի հավաքույտ, ուր նա լինում էր, չէր անցնում առանց պատմության։ Մի որևէ պատմություն պետք է ծագեր անպատճառ։ Կամ նրան թևերը բռնած դուրս կբերեին ժանդարմները, կամ ստիպված կլինեին նրան դուրս գցել հենց իր բարեկամները։ Եթե այդ էլ չպատահի, ապա այնուամենայնիվ մի որևէ այնպիսի բան կլինի, որ ոչ մի դեպքում ուրիշների հետ չի պատահում։ Կամ այնպես կհարփի բուֆետում, որ կսկսի անվերջ ծիծաղել, կամ մի այնպիսի թունց սուտ կփչի, որ վերջն ինքն էլ կամաչի։ Եվ կփչի բոլորովին առանց կարիքի։ Հանկարծ կպատմի, որ նա մի ձիուն էր ինչ-որ կապույտ կամ վարդագույն մազով և դրա նման դատարկ բան էր, այնպես, որ լսողները վերջը հեռու են քաշվում, ասելով
Է, բարեկամ, դու սկսիր ստերի տոպրակը բաց անել։
Կան մարդիկ, որ կիրք ունեն մերցավորին վատ բան անելու, և դա երբեմն բոլորովին առանց պատճառի։ Մեկը, օրինակ, մինչև անգամ բարձրաստիճան մարդ, ազնիվ արտաքինով, աստղը կրծքին, ձեր ձեռքը կսեղմի, հետներդ կխոսի լուրջ խորհրդածություններ առաջացնող առարկաների մասին, իսկ հետո մեկ էլ տեսար հենց նույն միջոցին ձեր աչքի առաջ այլանդակություն թույլ կտա։ Եվ այնպես վատ բան կանի, ինչպես հասարակ մի կոլեգիական ռեգիստրատոր, և ոչ այնպես, ինչպես կրծքին աստղ ունեցող մարդը, որ խոսում էր խորհրդածություններ առաջացնող առարկաների մասին։ Այնպես որ միայն կանգնում, զարմանում ես ուսերը թոթվելով և ուրիշ ոչինչ։ Հենց այդպիսի տարօրինակ գիրք ուներ նաև Նոզդրյովը։ Որքան մեկը նրա հետ ավելի էր մոտենում, դրա հետ նա ամենից շուտ էր կեղտոտ արարքներ թույլ տալիս, այնպիսի հնարովի բաներ էր տարածում, որոնցից ավելի ցանցառ բան դժվար է հնարել։ Խանգարում էր հարսանիքը, առևտրական գործարքը և իրեն բոլորովին էլ չէր համարում ձեր թշնամին։ Ընդհակ առակը, եթե դիպվածը նրան կրկին հանդիպեցներ ձեզ հետ, նա կրկին ընկերաբար կվարվեր և մինչև անգամ կասեր, «Ախր դու այնպիսի սրիկան ես, որ երբեք ինձ մոտ չես գա»։ Նոզդրյովը շատ հարցերում բազմակողմանի մարդ էր, այսինքն մի մարդ, որի ձեռից ամեն բան գալիս էր։ Միևնույն րոպեին նա ձեզ կառաջարկեր գնալ ուր կուզեք, թեկուզ աշխարհի ծայրը, ձեռք զարկել, ինչ ձեռնարկության ասես, փոխանակել ամեն բան, ինչ ասես ամեն բանի հետ, ինչ կուզես։ Հրացան, շուն, ձի, ամեն բան փոխանակության առարկա էր, բայց բոլորովին ոչ նրա համար, որ շահի։ Այդ ամենը առաջ էր գալիս պարզապես բնավորության մի ինչ-որ անխոնջ ժրությունից և աշխուժությունից։ Եթե տոնավաճառում բախտի բերմունքով նրա ձեռքը պարզամիտ մարդ էր ընկնում և նրան տանում էր խաղի մեջ, նա կույտերով գնում էր այն ամենը, ինչ որ առաջ խանութներում աչքը տեսել էր, ձիասարքեր, անուշահոտ մոմեր, դայակի համար թաշկինակներ, քուրակ, չամիչ, արծաթելվացարան, հոլանդական կտավ, շարմաղ ալյուր, թութուն, ատրճանակներ, հարինգ, պատկերներ, սրոց, պուտուկներ, կոշիկներ, հաղճապակի ամանեղեն, որքան փողը հերիք էր անում։ Բայց եվ հազիվ էր պատահում, որ դա հասներ տուն։ Համարյա հենց նույն օրը այդ ամենը մի ուրիշ ավելի բախտավոր թուղթ խաղացողի ձեռքն էր ընկնում։ Երբեմն մինչև անգամ վերադիր էր լինում սեփական ծխամորճը քսակի և մուշտուկի հետ, իսկ ուրիշ անգամ ամբողջ քարաձին բոլոր պարագաներով, կարքով և կարապանով, այնպես որ ինքը, տերը, ուղևորվում էր մի կարճ սերթուկով կամ արխալուղով, որոնելու մի որևէ բարեկամի, որպեսզի օգտվի նրա կարքով։ Ահա թե ինչպիսին էր Նոզդրյովը։ Թերևս նրանք անվանեն հնացած բնավորություն, կասեն թե հիմա այլևս Նոզդրյով չկա։ Ավաղ, անարդար կլինեն նրանք, ովքեր այդպես կասեն։ Նոզդրյովը դեռ երկար ժամանակ աշխարից դուրս չի գա։ Նա ամենուրեք մեր միջին է և կարող է պատահել միայն, ման է գալիս ուրիշ պաճկոնով։ Բայց թեթևամիտ անխորաթափանց են մարդիկ։ Ուրիշ պաճկոն հագած մարդը նրանց թվում է ուրիշ մարդ։ Մինչ այս, մինչ այն, երեք կարգերը արդեն հասան Նոզդրյովի տան սանդղամուտքին։ Տանը ոչ մի պատրաստություն չէր տեսնված նրանց ընդունելու։ Սեղանատան մեջտեղը հենակների վրա ամրացած տախտակներ էին դրած, և երկու մուժիկ նրանց վրա կանգնած պատերն էին սպիտակեցնում, ձգելով ինչ-որ մի անվերջանալի երգ։ Ամբողջ հատակը ցանցնված էր գաջով։ Նոզդրյովը հրամայեց, որ գյուղացիներն ու մնացած բաները անմիջապես դուրս գնան, և վազեց մյուս սենյակը հրամաններ տալու։ Հյուրերը լսեցին, թե ինչպես նախորարին ճաշ էր պատվիրում։ Այդ հաշվի առնելով, Չիչիկովը, որն արդեն մի փոքր զգում էր ախորժակը, տեսավ, որ ժամը 5-ից վաղ սեղան չեն նստի։ Նոզդրյովը վերադառնալով, հյուրերին տարավ նայելու, ինչ գյուղում կար չկար։ Եվ երկուսից քիչ ավելի ժամում կատարելապես բոլորը ցույց տվեց։ Այնպես որ էլ ուրիշ բան չմնաց, ցույց տվին մի աշխետ քուրակ, տեսքով ոչ վայելուչ, բայց որի համար Նոզդրյովը երթվում էր, թե 10,000 է տվել։
«Դրան 10,000 չես տվել»,
նկատեց Փեսան։
«Նա մի 1,000 էլ չարժե»։
«Աստված վկա 10,000 եմ տվել»,
ասաց Նոզդրյովը։
«Դու ինչքան կուզես, քեզ համար երթվիր»,
ասաց Փեսան։
Դե լավ, ուզում ես գրաս գանք,
ասաց Նոզդրյովը։ Փեսան չուզեց գրաս գալ։
Հետո Նոզդրյովը ցույց տվեց դատար կախորը, ուր առաջ նույնպես լավ ձիեր էին եղել։ Հենց նույն ախորում տեսան մի այծ, որը հին հավատալիքի համաձայն անհրաժեշտ էին համարում ձիերի մոտ պահել և որը, ինչպես երևում էր, նրանց հետ լավ էր, զբոսնում էր նրանց փորատակերին այնպես, ինչպես իր տանը։ Հետո Նոզդրյովը տարավ հյուրերին տեսնելու գայլի ձագը, որ կապված էր։ «Ահա գայլի ձագը», ասաց նա։ «Ես նրան դիտմամբ հում մսով եմ կերակրում, ես ուզում եմ, որ նա կատարյալ գազան դառնա»։ Գնացին նայելու լճակը, որի մեջ, Նոզդրյովի ասելով, այնպիսի մեծության ձկներ կային, որ երկու մարդ դժվարությամբ էին մի հատը դուրս քաշում, որի արդիվ ազգականը չզլացավ կասկածել։ «Չիչիկով ես քեզ», ասաց Նոզդրյովը, «ցույց կտամ մի զույգ ամենաընտիր շներ. սև բդերի պնդությունը ուղղակի զարմացնում է, սուրդունչը ոնց որ ասեղ»։ Եվ նրանց տարավ դեպի գեղեցիկ շինված մի փոքրիկ տնակ, որ ամեն կողմից շրջապատված էր բոլորափակ բակով։ Մտնելով բակը, այնտեղ տեսան ամեն տեսակ շներ, թե թավամազ գամփրեր, թե նուրբ ու քնքուշ մազերով, ամեն գույնի և երանգի, շիկակարմիրաթուխ, շականակագույն, կարմիր դնչով, սևի վրա դեղին խայտերով։ Այստեղ ամեն տեսակ անուն կար, բոլոր հրամայական խոնարհումները, նետիր, հայհոյիր, սավառնիր, հրդեհ, պճնամոլ, խզմզիր, հոգինհանիր, վառիր, անհամբեր, տանուծի ծեր, պարքև, հոգաբարձուհի։ Նոզդրյովը նրանց մեջ ճիշտ այնպես էր, ինչպես հայրը ընտանիքի մեջ։ Նրանք բոլորը իսկույն բարձրացնելով պոչերը, որ շուն պահողների լեզվով կոչվում է ուղյակ, շիպշիտակ թռան հյուրերին ընդառաջ և սկսեցին նրանց ողջունել։ Մի 10 հատը նրանցից իրենց թաթերը դրին Նոզդրյովի ուսերին։ Հայհոյիրը ցույց տվեց նույնպիսի մի բարեկամություն Չիչիկովին և բարձրանալով ետևի ոտների վրա լիզեց ուղակի նրա շրթունքները այնպես, որ Չիչիկովն իսկույն թքեց։ Նայեցին շներին, որոնք զարմանք պատճառեցին սև բդերի պնդությամբ։ Լավ շներ էին։ Հետո գնացին դիտելու Ղրիմի քաց շունը, որն արդեն կույր էր, և Նոզրյովի ասելով, պետք է շուտով սատկեր, բայց երկու տարի առաջ շատ լավ քաց էր։ Նայեցին քացին ևս, նա իսկապես կույր էր։ Հետո գնացին նայելու ջրաղացը, ուր պակասում էր ճախարակը, որի մեջ ամրանում է երկանացցի շուրջ նարակ պտտվող վերևի քարը, ճախրողը, ըստ ռուս մուժիկի հրաշալի արտահայտության։ «Այ շուտով այստեղ կտեսնեք նաև դարբնոցը», ասաց Նոզդրյովը։ Մի քիչ անց նրանք իսկապես տեսան դարբնոցը։ Նայեցին և դարբնոցը։ «Ահա այս դաշտում», ասաց Նոզդրյովը մատով ցույց տալով դաշտը, «այնքան շատ գորշ նապաստակ կա, որ գետինը չի երևում. ես ինքս իմ ձեռքերով մեկը բռնել եմ ետևի ոտներից»։
«Դե, գորշ նապաստակին դու ձեռքով չես բռնի», նկատեց Փեսան։
«Բայց արի տես, որ բռնել եմ, դիտմամբ բռնել եմ», պատասխանեց Նոզդրյովը։ «Հիմա ես քեզ կտանեմ տեսնելու», շարունակեց նա դառնալով Չիչիկովին։ «Այն սահմանը, որտեղ վերջանում է իմ հողը»։ Նոզդրյովը տարավ իր հյուրերին մի դաշտով, որը շատ տեղեր բաղկացած էր գուղձերից։ Հյուրերը պետք է անցնեին անվար հողերի և ակոսած արտերի միջով։ Չիչիկովն սկսեց հոգնություն զգալ։ Շատ տեղեր նրանց ոտների տակից ջուր էր դուրս գալիս, այն աստիճան տեղը ցածր էր։ Սկզբում նրանք պահում էին իրենց և զգուշ էին քայլերը դնում, բայց հետո տեսնելով, որ դա ոչնչի չի ծառայում, սկսեցին ոտները քարշ տալ, առանց նայելու, թե որտեղ է մեծ և որտեղ է փոքր ցեխը։ Կարգին մի տարածություն անցնելուց հետո տեսան, իսկապես սահմանը, որ բաղկացած էր մի փայտե սյունից և նեղլիկ արխից։ «Այ սահմանը», ասաց Նոզդրյովը, «բոլորը, ինչ որ տեսնում ես այս կողմում, այդ բոլորն իմն է, և մինչև անգամ այն կողմում, ամբողջ այդ անտառը, որը տես, կապտին է տալիս, և բոլոր ինչ անտառի ետևին է, բոլորն իմն է»։
«Ախր այդ անտառը երբ քոնը դարձավ», հարցրեց Փեսան։
«Թերևս նորերս գնաց լինես, բայց թե առաջ քոնը չէր»։
«Այո, նորերս եմ գնել», պատասխանեց Նոզդրյովը։
«Բայց երբ կարողացար այդպես շուտ գնել»։
«Ինչպես թե, երրորդ օրն է գնել եմ, և թանկ գնով տվեց սատանան տանի»։
«Ախր դու այդ ժամանակ տոնավաճառումն էիր»։
«Խելքի տոպրակ,
Միթե չի կարելի միաժամանակ լինել եւ տոնավաճառում եւ հող գնել։ Լավ, տոնավաճառումն է, բայց գործակատարս այստեղ առանց ինձ գնեց։
Հա, գուցե գործակատարը, ասաց Փեսան, բայց եւ իսկույն կասկածեց եւ գլուխը շարժեց։